Şimdi saat 8:30 buldu. Ovoda Azattık, Kutman Tağızdar menin studiyada Rahat Kengeşova. Алдыдагы берүүбүздө Илимпос адабиятчы Осман Акын Ибраимовдун 20-чы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү 2 томдук эмгегине арналып өткөрүлгөн Арай көз чарай талкуусунун кайталоосу болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды билип алалы. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы жарандык согушта 100 миңден ашуун адам мерт болгонун жарыя кылды. Пан Ги Мун Сириянын бийлиги менен оппозициясына 28 айдан бери уланып жаткан кан төгүүнү токтотууга чакырып, бул маселе боюнча Женевадагы эл аралык тынчтык конференциясын мүмкүн болушунча тез арада өткөрүү керек деп билдирди. Буга чейин АКШ менен Орусия Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча эл аралык конференцияны өткөрүүнү макулдашкан, анда Башар Асадын өкмөтүнүн өкүлдөрү менен козголоңчулардын ортосунда сүйлөшүүлөрдү баштоо аракети көрүлмөкчү. Испаниядагы поезд кырсыгынан көз жумгандардын саны 80 жетти. Бийликтер бул сан дагы көбөйүшү мүмкүн деп кооптонушууда. Себеби 36 адам, анын ичинде 4 бала өтө эле оор абалда. Кырсык 24 июлда өлкөнүн түндүк батышындагы Сантьягодо Компостелла шаарында жакын жерде болгон. Анда тез жүрүүчү поезд темир жолдон чыгып кеткен эле. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда Борбор калаанын мурунку мэри Жогорку Кеңештин Атажууз фракциясынан депутаты Нариман Түлеевке өкүм чыгышы күтүлүүдө. Өткөн аптадагы соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар Нариман Түлеевди 15 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ал эми аны менен бирге айыпталып жаткан Бишкек шаардык мэриясынын 5 кызматкерин 9 жылдан 15 жылга чейин жазага тартуу суралган. Түлеев 2008 жылы мэр болуп турганда Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Апрель окуяларындагы талаптануучулук боюнча тергөө ишинин мөөнөтү 20 августка чейин узартылды. Бул тууралуу ишти тергеп жаткан мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекеров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөнүн жүрүшүндө иштин жаңы жагдайлары белгилүү болуп, аны узартууга туура келди. Белгилүү болгондой, мурунку ички иштер министри, жаза аткаруу кызматынын азыркы жетекчиси Зарылбек Кырсалиевдин жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу май айында башкы прокуратура 2010 жылы апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча кылмыш ишти кайрадан жандандырган. Учурда мекемелер аралык тергөө тобу Ата Мекен партиясынын айрым депутаттары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй мүлкүн талаптоого тиешеси бар же жоктугун иликтеп жатат. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахмини өлтүрүлгөндөн кийин миңдеген адамдар исламчылар түзгөн өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыгууда. Мухаммед Брахмини бейшембиде өз үйүн жанында белгисиз 2 адам атып кеткен. Египетте армияны колдогон уюмдар бүгүн ири митингге даярдык көрүп жатышат. Алар бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлерин анын кайрадан бийликке алып келүү талабына каршылык билдирүү үчүн чыгышат. Жарандык активисттер президентти химиялык кастрация жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Мындай кайрылууну президент Алмазбек Атамбаевка аялдардын укугун коргогон сообща кыймылы жолдогон. Алардын жүйөсүндө бачабаздардыгы химиялык бычуу көптөгөн каражатты талап кылат. Анын үстү жаш балдарга зордук зомбулукту азайтууда канчалык жыйынтык берери белгисиз. Ошондуктан жарандык коом өкүлдөрү бул мыйзам долбоорун быша электеп атап, президент ага кол койбоого үндөшүүдө анын ордуна бачабаздардын жаза мөөнөтүн күчөтүүнү сунуштап жатышат. Бүгүн Бишкекте уздардын эл аралык коймо фестивалы башталат. Бул тууралуу фестивалды уюштуруп жаткан Борбор Азиялык кол өнөрчүлөрдү колдоо ресурстук борборунун жетекчиси Динара Чочумбаева кабарлады. Анын айтымында Кыргызстанда 8-чи жолу өтүп жаткан фестивалга 18 өлкөдөн кол өнөрчүлөр катышат. Фестиваль алгач Бишкекте башталып, андан соң Чолпон Атада уланмакчы. 5 августка чейин созулчу фестивалдын алкагында уздар жасаган буюмдардын көргөзмөлөрү, конференциялар, мастер-класстар өткөрүлмөкчү.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Өткөн айда Илимпос публицист Осман Акын Ибраимовдун 20-чы кылымда кыргыз адабиятын терең, жаңыча көз караш менен иликтеген көлөмдүү 2 томдук эмгеги орус тилинде жарык көрдү. Бир нече жылдык тынбаган изилдөөнү, теориялык даярдыкты талап кылган бул эмгек жөнүндө кабарчыбыз Амирбек Азам уулу талкуу уюштурган эле. Азыр ошол берүүнү толугу бойдон кайталап уктурабыз. Арай көз чарай талкуусуна автор өзү, Манас университетинин чыгыш тилдер бөлүмүнүн башчысы Осман Акын Ибраимов жана педагог, жазуучу, ошол эле Манас университетинин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшев катышты. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Биринчи суроону мен Жамгырбек мырзага берсем да, Осман Акын Ибраимовдун мына бул азыр биз айткан китеби жогорку окуу жайлардын студенттерине ылайыкталып жазылган экен. Эмгектин орус тилинде жазылганы сиздин көз карашыңызча анын баасын көтөрүп турабы? Окуу куралынын орус тилинде чыкканы кыргыз студенттер үчүн жоготуу десе болобу?
Менимче орыс тілінде шыққанның өзінің жүйесі бар. Мұны жоғалту деп есептеген тура емес болады. Ошол орыс тілді оқырмандар жұртыдағы бұл қырғыз әдебиетінің 20-шы ғылымдағы қырғыз әдебиетінің тарихын мұндай деңгейде жазылған еңбектің көзіменен қарап ошоны біліп ошоның ақ қарасын үйділдігін терістіргенге мүмкіншілік алады. Бұл еңбектің орыс тілде жазылғаны мүмкін аның өзгөчө баасы, өзгөчө бір маанисі қатарыдағы бааласақ болады.
Анда автордун өзүнө кайрылсак, Осман Акын мырза, сиз орус тилинде мыкты жазасыз. Көптөгөн акыркы жылдардагы публистикалык жана башка саясий публистикалык эмгектериңизден көпчүлүк журтка маалым, бирок сиз ушул эмгекти эмне үчүн кыргыз тилинде жазган жоксуз?
Биринчиден кыргыз тилинде 1982-86 жылдары Илимдер академиясында биз мен да ошо соавтор болуп китеп чыгарганбыз. 2 томдук кыргыз совет адабиятынын тарыхы деп китеп чыгарганбыз. Кийин белгилүү профессор баарыбыздын агайыбыз Качкынбай Артыкбаев китеп жазды. Кыргыз адабиятынын тарыхы, кыргыз совет адабиятынын тарыхы деп чыгарды дегенде, кийин толуктап туруп кыргыз 20-чы кылымда кыргыз адабиятынын тарыхы деп чыгарды. Ошондуктан кыргыз тилинде азыр көптүрү жазылып калган тарыхтар бар да, анан ошондуктан мен дагалардан бир жол талашкансыбай, анан алардын үстөмөндөп бирдеме жазгандай түр болбош үчүн анын үстүндө биздин адабиятты дүйнө билсин, башка улуттар билсин, башка элдер билсин деген ниет менен орусча кылып жаздым. Себеби ушу биздин адабият жөнүндө, тарыхы жөнүндө жазылган акыркы китеп 1970 жылы жазылган.
Алда Москвада чыккан.
Алда Москвада чыккан, андан бери мына жарым кылымда убакыт өттү. Ошондуктан биздин адабиятыбыз Кудайга шүгүр ушул Борбор Азиядагы эң алдыңкы адабияттардын бири. Анан ошонун 20-чы кылымдагы тарыхын ошо башкаларга жеткириш, ошол орус тилдүү, ошо Орусиянын окурмандары болобу, дүйнөнүн окурмандарыбы, албетте Кыргызстандагы орус тилдүү, орусча түшүнгөн кыргыздар, орустар, башка улуттар үчүн атайын ушундай эле атайын максат менен жаздым.
Кайрадан эле сизге суроону берейин да, өзү келип турат жана сиз маркум Качкынбай Артыкбаевдин эмгегин айтып кеттиңиз. Бирок ал эмгек өз учурунда терең талдоосу жок деп сындалган эле да, мына ошол эмгектен издебиңиз эмнеси менен айырмаланат? Жаңылыгы эмнеде?
Биринчиден Качкынбай Артыкбаев бул мурунку советтик формациядагы адабиятчы, профессор болчу киши. Ал эми мен болсо кийинки муундун адабиятчысы, кийинки муундун адабиятты изилдөөчүсү болгондуктан албетте менин китебим Артыкбаевдин китебинен кескин айырмаланат десем болот. Себеби ал кишинин көз караштары негизинен баягы советтик идеология, ошол советтик идеологиянын критерийлерине таянып жазылган китеп эле. Анын үстү китебинде негизинен баягы эл жазуучусу деген наамы бар жазуучулардын портреттерин берип өзүнүн баягы окуу куралдын негизги бөлүгүн дээрлик ошо теңинен көн ошо арнап таштаган. Азыркы убакта ал элдик жазуучу деген, эл жазуучу деген наамы бар акындар менен жазуучулар бизде көп болуп кетти. Кимисине кайсы принцип менен ошондой чоң бийик наам берилгенин түшүнүп болбойт. Ошондуктан мен бул жерде жаңы көз карашты, кыргыз адабиятынын тарыхы жөнүндөгү жаңы концепцияны сунуш кылып атырам да.
Жамгырбек мырза, сиз окуп чыккансыз албетте бул. Сиз кайсы айырмачылыктарын белгилейт элеңиз да, мисалы буга чейинки кыргыз адабияты жөнүндөгү эмгектерден?
Тогу терин айтканда бир мындай нерселерди баса көрсөтсөм болот да. Биринчиден албетте студенттерге арналып, студенттер үчүн жазылган китеп. Бирок ошол студенттер үчүн да жазылган китептердин ар кандайы болот. Бул жагынан дагы Осман Акын Ибраимовдун бул эмгеги өзүнүн предмети боюнча, өзүнүн мазмуну боюнча, жазылыш деңгээли боюнча, стили боюнча өзгөчө айырмаланып турат. Экинчиден бул жөнөкөй эле окуу китеби эмес, бул изилдөө, өзгөчө автордун адабият жөнүндөгү түшүнүгүнө, ошол кыргыз адабиятына болгон мамилесине таянган атайын изилдөө. Ал эми бул жөн эле студенттер үчүн арнап коллективпи же бир авторбу жазып койгон эмгектен айырмаланып турат. Үчүнчүдөн бул эмгектин дагы бир артыкчылыгы автордун ошол адабиятты, кыргызстандын тарыхын деги эле көркөм сөздү түшүнүү деңгээлине байланышкан өзгөчөлүгү. Себеби ошол кыргыз адабиятына жана автор өзү дагы баса көрсөтүп кетти. Буга чейин Кеңешбек Асаналиев, Салижан Жигитов сыяктуу агайларыбыз ушул тарыхка кайрылган Качкынбай Артыкбаевдин эмгеги бар. Мурункуларды жокко чыгарбай, бирок жаңы көз карашта ошол 20-кылымда чоң масштаб, бул 20-кылымда кыргыз адабияты дүйнөгө Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучуну берди. Демек өзгөчө бир өзүнүн бир оордуу өзгөчөлүгү бар адабият. Мун ушуну азыркы гуманитардык, дүйнөлүк гуманитардык илимдин талаптарына жооп бергидей ошол деңгээлде эч бир баягы Кыргызстанда боло берет ушундай деген мындай таянбай жогорку деңгээлдеги жазылган эмгек. Айрым жерлерине токтолсок, мисалы үчүн эми адабият тарыхы дегенде бул жөнөкөй эле баланчанчы жылдары баланчадай жазуучулар баланчадай чыгармаларды чыгарган. Ал чыгармаларда мындай окуялар айтылат, каармандары мындай деп эле санактап өтүш эмес да. Биринчиден ошол бир кылымды алып аткандан кийин анын өзүнчө талаптары бар, өзүнчө бир жолу, тенденция, өзгөчөлүктөрү бар. Экинчиден ошол чыгармаларды терең баалап, алардын маани мазмунун ачып, оордун аныктап бериш керек. Үчүнчүдөн бул адабият болгондон кийин адабияттын өзүнүн табиятына тиешелүү бир касиеттер, өзгөчөлүктөр бар. Ошолорду түшүнүш үчүн жалаң адабияттын өзүн эмес, философияны, тарыхты, маданиятты, мунушуну жакшы билип туруп, анан ошонун көз карашы менен баа берип, ар нерсени оордордуна коюп, ошонун бир ички логикасына, өзүнүн ички бир мазмунуна жараша эл журтка айтып бериш илимпоздун, автордун өзгөчө бир мээнети, эмгеги. Бул жагынан менимче Осмонакун Ибраимов камчы салдырбай өзгөчө деңгээлин, өзгөчө билимин, өзгөчө бир даярдыгын көргөзгөн.
Рахмат. Бул илимий эмгекте да эми мазмуну жагына өтсөк, Сталинди, Ленин даңктап мактоолорду алп акындар Жомарт Бөкөнбаев, Жусуп Турусбеков, Аал Токонбаев жана башкалар тарабынан мындай ырларды жазууга саясий конъюнктура, өздөрүн өкмөткө жан дилин берген инсан кылып көрсөтүү аракети. 1930 жылдары адабиятта эми калыптана баштаган салттан башка дагы алардын терең сеними болчу деген бүтүм жасайсыз да сиз. Осмонакун мырза, диктатор террорчуларга чын дилден ишенип алардын трагедиясы болгон деп айткан туура болобу?
Тарыхта боло келген нерсе экен. Ошол эле Франциянын адабиятында да ушундай көрүнүштөр болгон, корольдор болобу, монархтар болобу, ал үчүн жазып келген. Мен сиз айткан сурооңузга жооп бергим келет. 1900 деле Кокон хандыгы, анан кийинки орус императорлугу, империясы, андан кийинки 16 жылдагы үркүн, ошол сыяктуу өтө татаал окуялардан кийин албетте совет бийлиги, албетте Ленин, биздин кыргыз эли сыяктуу чакан элдерге уруят берген, эркиндик берген, элге жерди берип баягы кыргында сактаган киши албетте Токтогул үчүн деле, андан кийинки жазгыч акындарыбыз Бөкөнбаев, Токонбаев сыяктуу биздин классиктер үчүн деле, чындыгында эле Ленин бул өтө бир көсөм, өтө бир акылман, бир улутту сактаган бир эл киши катары көрүнгөн. Ал эми Сталин болсо эми албетте Сталин кылышы өтө чоң пропагандалык машина иштеген, анын үстүнө баягы культ личности, жеке адамга сыйынуу деген нерсе ал кезде айрыкча 20-30 жылда өтө катуу гүлдөп кеткен. Ал эми мен жана трагедия дегеним аларга дегенде ишеним менен жазса, ишеним менен Токтогул сыяктуу Бөкөнбаевдин чыгармачылыгы сыяктуу ишеним менен жазса кийинчерээк албетте этияттык үчүн баягы Сталин менен Лениндин саясатына өтө берилгенин көрсөтүш үчүн да жазган учурлар көп болгон. Ал 30-жу жыл эмес, кийинки эле мына биз өсүп чоңойгон 60-70 жылдар деле болгон. Эми бул биздин кыргыз адабиятынын тарыхы, муну биз жаманга да чыгарга болбойт, муну биз тарыхтын объективдүү фактылар катары карашыбыз керек дагы, түшүнү менен мамиле кылып, ошол менен бирге ошол Сталиниада, Ленин жөнүндөгү чыгармалар, жалпы эле совет мамлекети, совет идеологиясы жөнүндө жазылган көп чыгармалар, романдар, повесттер, поэмалар, булардын баардыгын биз реалдуу тарыхтын фактылары катары карап, жерибестен позитивдүү жактарын, объективдүү зарылчылык болгон жактарын ачып көрсөтүшүбүз керек. Мен ошону өзүмдүн ушул китебимде ошону жазышка бүт аракетимди жасадым.
Сиздер жаңадан жарык көргөн 20-чы кылымда кыргыз адабияты жөнүндөгү 2 томдук эмгек арналган талкууну угуп жатасыздар. Берүүнүн 2-чи бөлүгүн өтөөр алдында айрым соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Испанияда поезд кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча 80ге жетти. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда коррупцияга барган деген айып менен кармалган Борбор калаанын мурдагы мэри, Жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеевтин соту уланат. Апрель окуяларындагы талап күнөөчүлүк боюнча тергөө ишинин мөөнөтү 20 августка чейин узартылды. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахимини өлтүргөндөн кийин миңдеген адамдар бийликтеги исламчыл өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыкты. Кыргызстанда жарандык активисттер президентти химиялык кастрация жөнүндөгү мыйзамга кол койбоого чакырды. Бүгүн Бишкекте уздардын эл аралык оймо фестивалы башталганын жатат. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Баардык жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Бул жарым сааттык берүүбүздө биз 20-чы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү 2 томдук эмгекке арналган талкууну кайталап уктуруп жатабыз. Талкууга автор өзү Манас университетинин чыгыш тилдер бөлүмүнүн башчысы Усманакун Ибраимов жана педагог, жазуучу, ошол эле Манас университетинин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшев катышкан болчу. Сөз кайрадан Амирбек Азам уулунда.
Түгөлбай Сыдыкбековдун баштыкка өз заманда таштарынан айырмаланып, коммунизмдин идеялык баалуулуктарын кабыл албай коюусун, бул шилтемелердин баары профессор Усманакын Ибраимовдун китебинен, КПСС жана Совет өкмөтүнүн саясий доктринасына карама-каршы келген ойлорду айтып, тарыхты диалектикалык жактан түшүнүүсү кыргыздар арасындагы жападан жалгыз диссидент жазуусунун көсөмдүгү же сиз кантип түшүндүрөт элеңиз да азыр ошону? Усманакын мырза, сизге.
Түгөлбай Сыдыкбеков өзү инсан катары дагы, атуул катары да өзгөчө өтө улуу, бу аскар тоодо болгон улуу киши эле. Ошол биздин жазуучулардын ичинен эң биринчилерден болуп өзүбүздүн тарыхты унутуп баратканыбызды, салт санаалардан жумук болуп баратканыбызды жана айрыкча кыргыз тилинин тагдыры жөнүндө биринчилерден ойлоп жана биринчилерден элдин көзүнчө чоң съезддерде, чоң курултайларда айтып чыккан Түгөлбай Сыдыкбеков эле. А киши ошол мен өз көзүмдөн көргөм, бир съездде, филармонияда бир съездде, анда Чыңгыз Төрөкулович жазуучулар союзунун төрагасы эле, Абсамат Масалиевич биринчи секретарь болчу партиянын, ошолордун көзүнчө космос эмне деген гана жан жаныбарлар учту, эми башкаларды учуп атат, адамдар көл учуп атат, бирок түрк элди биздин калктардын ичинен бир киши чыкпады ушуну космоско жөнөткөнгө деп ЦК КПСстин кишилеринин көзүнчө айткан Түгөлбай Сыдыкбеков болгон. Мен эмне айтайын дегеним, Түгөлбай Сыдыкбеков биздин коомдук улуттук аң сезимдин жаңы бир барагын, жаңы бир стадиясын биринчилерден көрсөткөн жана ушуну элге ачык айткан жазуучу болуп, эң биринчи жолу биздин тарыхыбыз жөнүндө роман жазып, биздин Энисей доорундагы кыргыздардын тарыхын Көк Асау деген романда жазып, анысы 20 жыл чыкпай столдо жатып, ушул сыяктуу иштердин баардыгы биздин адабияттын бир өтө маанилүү көрүнүштөрү, этаптык көрүнүштөрү болуп эсептелет да. Ошолордун баардыгын албетте жазыш керек болчу, муну элге жеткириш керек болчу.
Жамгырбек мырза, мына Усманакын Ибраимовдун эмгегинде мен дагы бир байкаган жаңычылдык, бул романтизм, классизм, модернизм, постмодернизм, экзистенциализм, мына даже акыркысы философиялык түшүнүктөр. Мына ушуларды абдан жакшы иретке салып талдап келгенде, адабият менен живописьтен 70-чи жылдары поэзиядагы көрүнүштөр кандай сүрөт өнөрүндө кандай чагылдырылганын менчи бизден кыргыз адабиятынан биринчи болуп ушул киши талдап отурат окшойт, же кандай деп ойлойсуз?
Албетте, адабият деген өзүнчө эле башка коомдун, коомдук турмуштун башка кубулуштарынан бөлүнүп турган Кытай дубалы менен өзүнчө короолонгон нерсе эмес. Бирок биздин алдыбыздагы эмгек экзистенциализмдин же постмодернизмдин же сюрреализм же башка бир ушундай терминдер менен аталган өзгөчө бир көркөм ой жүгүртүүнүн бир жолу, ыгы катары ошол чыгармаларда көрүнгөн нерселерди ошону таап, баасын аныктап, анан кийин ошонун табиятын, эмне үчүн кыргыз адабиятында ушул нерселер орун алды, ушул нерселер келди, ушул нерселер көркөм чыгарманын баягы кыртышына коонду ушуларды түшүндүрүп бериш бул чоң окумуштуулук бир милдет. А эң негизгиси ошол нерселердин табиятын түшүнүш керек. Мисалы үчүн экзистенциализм деген эмне, ал каяктан чыккан нерсе, эмне болгон нерсе, же постмодернисттик көрүнгөн чыгармалар, же болбосо айталы Кубат Жусубалиевдин прозасынын өзгөчөлүгү эмнеде турат, аны баалап түшүнүш үчүн жалаң эле адабият менен чектелбей ошол маданият, искусствонун башка жанрлары, философия, жалпы эле ошол учурдагы мезгилдеги ой жүгүртүүлөрү, философиялык бир чабыттары, булардын баарын билгенде анан жанагыдай нерселерди көрүшкө да мүмкүн болот, анан аны баасын беришке дагы мүмкүн болот. Бул жагынан кеп кылып аткан эмгекте ошол автордун өзгөчөлүгү ар бир нерсени ошол кеңири алкакта карап, терең чечмелеп диагнозун туура койгонунда, атүгүл мындай анча мынча жөнөкөй сөздөн чочулабай, бул эмгекти ошол биздин гуманитарлык илимдеги бир ачылыш, жаңы кадам деп бааласак туура болот эле.
Сиз Осман Акын мырза, мен байкашымча эл ичинде айрым адабиятчылар арасында совет заманындагы кыргыз поэзиясынын үлгүсү эсептелген Алыкул Осмоновду сатирик акын Медин Алыбаевка салыштырып айткан пикириңиз мен үчүн өтө батыл көрүндү да. Медин Алыбаев Алыкул Осмонов салган чыйыр менен жүрүп, сүйүү лирикасын жаңы деңгээлге көтөрдү. Медин Алыбаев Алыкул Осмоновду кайсы бир жагынан басып өттү деп жазасыз? Ушул оюңузду Мединдин да кыргыз поэзиясында Алыкулга тете келгенде атүгүл ашып түшчү орду бар деп түшүнсө болобу?
Медин Алыбаев менен Алыкул Осмоновду салыштыра келгенде муну мындай өтө олдоксондук менен салыштыруу туура эмес, себеби бул өтө татаал илимий жана эстетикалык чоо жай бар маселе. Менин айтайын дегеним мындай болчу да, Медин Алыбаев ошол эле Алыкул Осмонов сыяктуу өзүнүн ички сезимдерин, айрыкча мына ашыктык, сүйүү темасында өзүнүн ички сезимдерин, субъективдүү сезимдерин жазып келип, кээ бир лирикалык чыгармаларында Алыкул Осмоновдон да күчтүү, андан да яркий, мындай айткандан дагы сезимге адамдын жан дүйнөсү өтө терең кете турган чыгармаларды жазган. Бирок Алыкул Осмоновдун күчү, Алыкул Осмоновдун мындай айтканда чоң тарыхый орду мындай жатат да, Алыкул Осмонов сүйүү темасында эле эмес, Алыкул Осмонов өз биринчи кезекте бул чоң философ, чоң ойчул адам болгондо, ошол эле сүйүү жөнүндө болсун, ошол эле аялдар темасында жазганында болсун, айрыкча бул кишинин мекен жөнүндө, эли жерибиз жөнүндө, биздин тарыхыбыз, жалпы эле кыргыз улутунун мындай айтканда тагдыры, кыргыз элинин жакшы жактары, улуу жактары, сыпаттары жөнүндө бул киши өтө терең чыгарма жазган. Албетте Алыкул Осмоновдун Мединге караганда Алыкулдун чыгармалары, чыгармасы өтө масштабдуу жана көп түрдүү. Алыкул Осмоновдун мисалы тарыхта кала турганы жалаң эле жолборс терисин жамынган баатырды которгону үчүн бул киши тарыхта калмак. Мынакей биздин эң эле көп жолу басылып чыккан которма чыгармасы ошол Шоторус деп эле ошол поэмасы.
13 жолу чыкты окшойт,
э? 13 жолу чыкты, дагы чыгатго деп ойлойм. Ошол Алыкулдун күчү менен кыргыздын балдарын ата тарыхый эл менен Автандил болду, Тинатин болду деген сыяктуу, ошол эле Евгений Онегинди, Пушкинди которгондугу үчүн кыргыз тарыхта калмак. Ал эми Алыкулдун поэмалары, анын пьесалары, албетте конечно Алыкул Осмоновдун эң жеткен чоң мындай анын Алыкулдун поэтикалык таажысындагы мен ушинтип элестетип айтар элем, кооздоп турган алмаздар менен жакуттар, албетте ата журт, сүйүү мекен, эл жөнүндөгү чыгармалары. Ошондуктан албетте Алыкул Осмоновдун масштабы өтө терең. Ошол менен бирге сүйүү темасына келгенде, ошол эле мекен темасына келгенде Медин Алыбаевдин чыгармалары, кээ бир ырлары мен ойлойм, баягы эле ошол сүйүү жөнүндөгү чыгармалары өзүнүн эмоционалдуу таасири жагынан, жеткиликтүүлүгү жагынан, курчтугу жагынан албетте Алыкулдун чыгармаларынан өтүп кеткен жерлери бар. Муну менин ишенимим жана мен ойлойм буга көп эле биздин поэзияны жакшы түшүнгөн адамдар кошулат го деп ойлойм.
Алыкул Осмонов дегенде албетте Осмон Акын Ибраимовдун эмгеги жөнүндө сөз кылып атканыбызда адабияттын тарыхын же теориясын жазыш ошол автордун субъективдүү көз карашына гана, өзү бирөөнү жактырат, бирөөнү жактырбайбы, ага таянбай кайсы бир деңгээлде ошол нерсенин табиятын ачып объективдүү баа беришке негизделиш керек. Бул жагынан дагы эгерде Осман Акын Ибраимовдун жана сиз айткандай ушу кыргыз поэзиясында Алыкул Осмонов тарыхтан өткөн нерсе жокпу дегендей маселе коюлса, чынын деле 20-чы кылымда биз эсептей келсек, поэзия кыргыз поэзиясы Алыкул Осмоновду берди, проза Чыңгыз Айтматовду берди дүйнөгө. Бирок эми поэзияны башка тилдерге которуш кыйын. Ошон үчүн Алыкул Осмонов бүгүн дагы мүмкүн кайсы бир деңгээлде башка тилдерде баг ачылып элек. Бирок ал чыныгы акын болгон. Акын болуш, жазуучу болуш, жөн эле бир уйкаштырыгыр жазып, же бир кооз сөздөр менен бир нерсени айтыш эмес. Бул биринчи кезекте адам болуш. Адамдын болумун, адамдын жашоосун түпкүлүктү түшүнүш. Ушул жагынан Алыкул Осмоновдун өзүнүн тагдыры бар. Жашоону ушунчалык бир терең түшүнгөн адам болгон. Ошондуктан айрым бир ырлары мындай идеологияга ылайык жазылып кетсе дагы, негизги анын чыгармалары мындан дагы 100 жыл кийин болобу, 200 жыл кийин болобу, баасын жоготпойт. Себеби ошол адамдын жашоо турмушун Кудайга миң мертебе калып айтсам да, ырыма бир мертебе калып айта албайм деп, ошол өзүнүн сезген, туйган, түшүнгөнүн ыр менен, ырдын тилин, поэзиянын тили менен жеткирген.
Албетте, Алыкул Осмонов кыргыз адабиятында бир жаңы доорду, жаңы этапты баштады. Анын артынан чоң бир мектеп түзүлүп, жанагы 60-70 жылдарда мен ушу китебимде жазып атам, күмүш доор деп. Орусча серебряный век деп жазылды. Бул ошо чоң бир мектеп түзүлүп, анын артынан бир күргүчтөгөн бир акындардын чоң тобу келди, чоң дүбүртү келди дегендей. Ал эми ошол эле мезгилде Мидин Алыбаев, мен китепте атайын өзүнчө бөлүм жасадым, Райкан Мидин мектеби деп атадым муну шарттуу түрдө. Бул жерде ошол Мидиндин артынан ээрчиген, Райкандын артынан ээрчиген дагы жоонтоп таланттуу, чыныгы чоң таланты бар акындардын өзүнчө тобу келди, өзүнчө мектеби түзүлдү. Ошондуктан мен ойлойм, Мидин менен Алыкул маселеси бул өзү өтө кызыктуу тема. Ошонун бирге мен айткым келет, Алыкул албетте улуу акын, ошол эле сыяктуу Мидин Алыбаевдин кыргыз адабиятына тийгизген таасири, айрыкча биздин адабий аң сезимге тийгизген таасири орду өтө күчтүү. Мидин да ошондой эле улуу акын. Ошондуктан экөөнүн тең мектебин, артынан келген мектебин ушуга өзүнчө бөлүп көрсөттүм. Алыкул Осмоновдун мектеби.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Осман Акын Ибраимовдун 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхын изилдеген «История кыргызской литературы 20 века» деп аталган көлөмдүү эки томдук эмгегине арналган оройкөз чарай берүүбүздү уктуңуздар. Ага кыргыз түркманас университетинин профессорлору Осман Акын Ибраимов жана Жамгырбек Бөкөшев катышты. Берүүнү Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Уман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бул берүүбүз соңуна чыгып баратат. Мен соңку окуяларды кыскача айта кетейин. Кыргызстанда жарандык активисттер президенти химиялык кастрация жөнүндөгү мыйзамга кол койбоого чакырды. Апрель окуяларында талаптоочулук боюнча тергөө мөөнөтү 20-августка чейин узартылды. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Ибрахим өлтүрүлгөндөн кийин миңдеген адамдар бийликтеги исламчыл өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыкты. Испанияда поезд кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүүдө, акыркы маалыматтар боюнча 80 жетти. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сот коррупцияга барган деп айыпталган Борбор калаанын мурунку мэри, Жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин соту уланганы жатат. Бүгүн Бишкекте ууздардын эл аралык оймо фестивалы өз ишин баштаганы жатат. Ушуну менен Азаттыктын 26 июлдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссеру Максат Акмажан уулу болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Бизди интернеттен дагы угуп окуңуз, пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Фейсбук, Твиттерде дагы биздин баракчаларыбыз бар. Ал эми түнтөк телефонуңуз интернетке туташтырылган болсо, Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Түшкү Азаттык ушул эле жыштыкта эми ого саат 1:00 чыгат. Саламатта калыңыздар.